sango nabiso Micheline Tshola Mupangi
Maponu mima ba senateur masili ko sale mwa mitano moyo oitando mo bimba République démocratique ya Congo mpe mpona etene ya yambo ba kumbwe ba ponu misili ko yebana onte sango eyende jative molima ko tangela bino balongi Uto sans amo concentre sala ki ko yamba ba bundi ba kala ba aru o district ya Ituri ba ezali ko sala te ba yi e yamba nzambe sala ki ko pesa mate ya kuna ba ko kili susu ko yamba ba bundi kama mwambete ba sengete ba tinda bango e pa yapi ba bundi ba zali ba ike Nikolo Mileteni monene ya Engumba Kinshasa ezali okati ya molili bisaleli bya kikuku mpe bibombelo bya malili bisili kobeba mpe bizali kosala te baike bazali komilela nzoka nde bakonzi ba SNEL bayebisete bazali kobunda mpo ya kopesa yano na likambolina Mbote pokwela muna bino banso bozuli bakuya bolandi biso epai biso bozwa mibino biyano bya mapono mibisili koyeba na mpo ya mwa eteni ya yambo o itando mobimba ya République démocratique ya Congo ekolo na biso kolanda na biyano tozwi na Radio Kapi ndeko Jacques Yves Molima akoyebisa biso banani babimi to banani balongi maloba epai na yo ndeko Jacques Yves Molima
bwelo biyo mama Micheline Ntswala oyengumba mokonzi Kinshasa mwanamboka Jean-Pierre Bemba Eve Bazaiba Nkoi Mafuta Moïse Nyarugabo Kouimbiye Romenimi Robert Mantoni Ignace Ndebo etuka maniema Kilomo Sakungu Ngongo Luogo Delphin Kapaya mpe Mulaila Tenga Banzuli etuka Bakongo Jacques Madusitu Yerodi Abdoulaye Ndombasi Ngina Yevuvu pe Raphaël Silouvangi etuka Nord Kivu Edouard Mwanga Chouchou Martin Balikwisha Venanti Passa mpe Ernest Amouli etuka Sud Kivu Bala Magenkolo Chenila Mwanza Nkuye Ndodo mpe Shiri Bagula Bugoye etuka Equateur ba senateur ba pona mibongo tukuibale ba ne ipona district yoko yoko eye osima mikolo ekokoma mpe bituka Chwapa professeur Jacques Njoli Engunda Ekombe Mpeti pe Leon Engulu Mongala Mondole Adambu Mayamba pe Mongulu Equateur Isoyongo Lofete Henri Thomas Lokondo Monkolo Ampombo pe Hubert Efolé au sud Ubangi Mbombo Engondo Bemba Saolona Bettina Ngilase Mpenze Ademoto Nord Ubangi Ndolela Siki Konde Len Kengo Adondo Nzege Alaziambina mpe Masikini Adongba au Kasai Oriental ba sénateur ba ponami po na ba district ki satoyé kokoma mpe bituka au district ya Kabinda Kabeya Sambua, Kakenge Mundwe, Mutamba Diboe, Mpe Matanda, au district ya Chilenge, Mbala Mwambila Bantu, Roger Lumbala, André Futa, Mpe Ngeleka, au district ya Sankuru, Cheo Kitundu, Omba, Anganda, Pe Ontima Pita, au Kasai Occidental, ba sénateur Baponami Mwambe, Mwanamboka Modeste Mutinga, Mabi Mulumba, C'est Sanga Impungu, Emerick Lamba Wafwana, John Munyamba, Nkole Chimwanga, Meshi Kuango, Mpe Jean-Baptiste Iyolo. Mais tout cas Katanga. Aux circonscriptions, il y a Okatanga, Kiangwe Godefroy, Goya Kenge Bijou, Kikontwe Marie-Claire, Mpe Lunda Bululu. Na Olomami, Lungu Kasongo Ernest. Kiluba Longo Justin, Mwamba Mushikonkwe, Mpe Ntambonkulu Ntanda, Otanganika, Kabamba Fataki, Kakuji Gaetan, Yamungu Theodore, Lurungi Kabindangoi, O Lualaba, Kawatangunza, Musendu Flungu, Mwenda Batu Godefroy, Mpe Kahilu Mbaka Gaston. Pona etuka oriental bobele district ya Ituri nde eyebani ba sénateur ezali bongo John Tibasima Marini Bodo Patrice Ezati Mereko mpe Clément Djurini Obidib kasi pona district ya Chopo Bazuele pe Otuele embano moko eyebani na inote bo emonisi Crispin Kayembe Moyangeli Misala Mia CI o etuka engumba mokonzi Kinshasa epesi naino mobeko te mpona kopesa mbano kino na ntango ya koloba biso bazali naino kobongisa misala miso mpona kotala soko mbano iso ikokani ontei ya district iso isato pende kombo ya bai baponami eyebani nsima na mwa ntango
otango mei
oetuka bandundu o district ya kwango nzofu albert walusuka wata mbuku nuni pe musema mambikila o district ya maindombe françois kaniki mokelomba kibeki boboli kolokonka andré mbapia joseph pe o district ya kwilu mabaya giziamine kashwa makatusi benjamin mpe mabongo katembo nzokande basénateur basato batikali mpona kokabwana ontei ya badistrict ibale ya maindombe pe ya kwilu epai susu tosengeli koyeba te mbano ya maponomi ya basénateur ya district isato yetikali o etuka oriental nde bolandi yango oyo basango ekoya nsima bobele na radio okapi
ndeko jacques moima mpe bandeko balandi bosengeli koyeba ete esei esepeli lolenge maponomi ma basénateur masalami oyo etanda mobimba république démocratique du congo kolanda na maloba ma molobeli wa mokambi wa lina kasei maso masalami malamu oyo etanda mobimba ekolo lobi mwaposo mokambi wa cima akopesa biyano mpe maponomi oyo etanda mobimba république démocratique ya congo tolanda maloba madelion kimbulu mpu oyo elobeli ya jeff ngoy.
Nous sommes très satisfaits du déroulement des opérations électorales pour en tout cas l'élection de sénateurs ce vendredi.
Je s'appelle Mingina Maponomi, sénateur, Salamitano Mouye, Onte Kolomou Bimba, Maso Matamboli Malamu, Tankura Mobulu, Maponomi Mana, Mabandaki, Moi Mokesima. Awa oyengumba bokonzi Kinshasa zambi ndako wapi pai maponomi masengeliki masalema ezalaki moke omwaposo eye ezali koya mokambi sei nsima na boyokani na baibilo na ye nda apesi mbano ya yambo mpona basénateur baso onte ya ekolo mobimba nsima na maponomi ma basénateur linakande likobi na kobanda onya tuku ibale na sambo sanza eye na maponomi mpona bayangeli bituku pe balandi na bango eteni ya yambo pe soko eteni ya ibale ezali nde esalemi omia sanza tuku isato bobele osanza eye lokola linaka likana omia isato sanza ibale ezali koya nde misala mibandi o sena
bazongisi nsima bosambisi bwa baye basalaka mbeba ya mobomano na kilwa na esambelo ya bamilitare na katanga na kotalaka bongo basambeli bamoto afundami bamoni te mbano ya kilia ya bango ezali kokwea to ezali kati ya likama boyebisi maître george kapiamba abakisaki koloba ete bakosangana oyo mikolo ezali koya mpo ya kokamata mikano misengeli maître george kapiamba azali wa elobeli ya jean ngando.
Nous sommes quand même inquiets parce que
biso banso tozali kosepela te na ndenge e tozali komona ete ndako ya esambiselo eye elingi kokata makambo ya basombi babiso te omokolo na mokolo bobele kotindaka likambo yango oliboso wana ezali malamu te atako ezali ya solo ete lelo loye bazali kosenga bolongi bazuzi moko onte ya baye bazali kokata likambo liye biso baavoka banso tozongeli kokuta na esika yoko mpona kotala malamu likambo liye mpe kozwa makanisi masusu mandenge ya koloba
prendre position
na route sanza moko centre ya bopesi mate ya bato balongwa molongo mo mapinga mpe batika mandoki ezali kosalema lisusu te kolanda na lisanga ya kosunga mpo ya ntombwa adera ezali ONG ya baye yamba ya nzambe centre ena ekoki lisusu koyamba babundi bakala kama mwambe te nzambi makoki mazali te lisanga liye lisengi na conader etia centre yango epai babundi bazali baike bolai bwasango Jean Claude Bisiliabo.
Kuta le 15 ya sanza ya zomi na mibale liboke ya yambo ya batomboki ya kala ba ebazalaki kama mibale basilisaki matea na bango. Kobanda mokolo wana batomboki bana bazali kozela bakabela bango bambeli ya misala e konader elakaki bango na tango bakosilisa matea. Mokonzi ya lisanga adra alimboli ete batomboki bana bazali kofunda lisusu ete batikala kozwa lifuti na bango ya sanza mine. Na tango e batomboki mosusu kama mwambe bazelami kouta. Biringi, Ariwara, Jalasiga, Katanga, Nampe Kwandroma. Mokozi ya Adra Alimboliete, lisanga ya ye ezali na makokite ya kosunga batomboki. Moyanoli ya lisanga Adra asengi na Konader, abimisa centre e na arompe ya memayango na esika batomboki, bazwami ebele. Colonel Xavier Duku, alengeli kokende na poso ezali koya na aru, pona kofuta batomboki ya nkalaba e bazwaki matea, pe kosolola na Adra, lolenge ya komema centre wana esika mosusu. Utombo Kabunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Tokeni na kasa epai wapi bato ba misala mabe bazali kokoba kokanganzela mingi ozela ya chikapa epai wapi baboto laki bato biloko bebango mpe misolo mpe babeti bango masasi o makolo bato bana bazali kozwa lisalisi epai ya l'hôpital lonene lozwani ya chikapa bolai bwasango bazi bakombani.
Na kolanda matatoli likama li yelisalemi omboka lunyanya na bulai ya kilometre 12 na ngumba chikapa basombi mabanga matalo 2 bazalaki kouta kamonya tango bato balaka sokoto mpe bamema mandoki babimeli bango babeti bango masasi na makolo mpe babotoli biloko na bango nyonso banzeneneke batatoli lisusu ete bato bana babotoli bango mbongo dollar koto 12 mabanga matalo mamutuya ya dollar koto 15 tukutuku moko pe ba telephone 2 na tango yeye bato baye bazokisami na masasi si bazali na l'hôpital ya Dibumba na Chikapa mokambi ya ngumba Chikapa alobiete azali kozela se biano bia bolukaluki poa kokakoloba na likambolina na tango ye ba polisi balobiete basili kokanga basoda misato ya auditora na mandoki zinga zinga na esika ya likamalina toyeba ete na poso yeleki ba polisi bakangaki bato zomi na mutuba na mandoki zomi na maboko bato baye basili kokanga ma ondako ya prison ya Chikapa utakananga Basil Bakumbane Radio Okapi.
Tozongi na Kinshasa epai wapi mikolomiye eteni monene ya ngumba Kinshasa ezali okati ya molili bisalele mingi bya kikuku lokola ba appareil électroménager ezali ya kobeba mpe bibumbulo bya biloko malili ezali kosala te ezali kwa kosopo ba imboka bo ezali kotato la moimboka eye oyelobe ya Karim Kakasi.
Est-ce que courant zara suna mboko oyo? Makamba courant na kisese koma kasi tete. Donc tumitu na kasoki courant zalaka. Puisque jour oyo courant zalaka, izalaka muke par rapport jour oyo courant zalaka te. Donc présence ya courant koma anormal. Mais tandis que son absence c'est normal. Provision to sala kaso sote nga za habita ya bandale. Mais lelo courant zalaka te. Mais soki bandale courant zalite.
Yo moko monika na yolo awa nongo komi. Silence oyo to sala moi. Le kola nde batu basate zande courant zate. Et ko sala troisième jour lelo oyo to sala mulili. Eza normal. Et puis ma maman au courant tout sto lembi to lobi ango petit to lembi boyebi ba deganyo surtout et sali mais c'est comme son irait ba konza mboka pe etali ba ngote alors au lieu to banaka ko mile la lela les mususu ba konzi ba zokoka suko kanisa malamu te ba luke la so ba groupe électrogène o ya ba capacité minene ba tie Kinshasa et pe la mwinda to ko ba notira na mulili boyete mubulu lelo ba bana ba komi ba bandi boyebi masolo et puis insécurité sali.
Ongambo ya ye ADG wa SNEL andimete solo kokosa ezali kasi bazali kusala nyonso mpo ete bapesa eyano na likambolina. Vika Dipanzo se oyelobeli ya Karim Kakasi.
Nous avons eu il y a deux jours un incident très grave dans le réseau.
Il est qui Colombie Balé, tout ça qui est Kamalinene, Onzila et Yekoumema Kalotiliki, Kati na Inga Pekinchasa. Masomana Izalite, Mboula et Kassi, et Betaki, ou et tout Kamobimbe à Bakongo, Pe Awa, ou Ingoumba Mokoskinchasa, Pembula Ena, et Salakite, Bisaleli, Tango na Tango, et Lotiliki, Bisalaki, Ko Katana. Et Kosala Bongo Zali, Bisaleli Bina, Bisili, Binuni, Pe. Kenda ki lelo ngai moko kotala esika bisale libina bizikaki tosili koti ya mususu pe musalande musuki na pokwa pe mwinda nde muzongi o engumba.
Donc le tiers de la ville.
Est-ce qu'à partir de
ce soir, bana ba Kinshasa ba koki kobosa na délestage?
Oui.
Iyo kasi bobele ki no sokoli kama lisusu likoli. Maso tokoi ko sala ezalite sokoli kama likoli to sala na lombango pona kobongisa.
L'intervention puisse être la plus rapide possible.
Oye tuka ya manyema uta ONG ya Molongo na Kombokar elongwa ungambo wana emonani ete na zone ya sante ya Kibombo batomi bale tomi sato bazali kukufa poso inso na l'hôpital lunene lwa etando ena bwe zali koyebisa mondele mboka wa territoire ya Kibombo kasi mpo ya monganga mokozi wa etando bato bazali kukufa nzambi balingi kukende na l'hôpital otetango bazali kobele baike bazali kukende epa ya banganga kisi basusu bazali kukende na e bazali kobenga mikolomiye chambre haute to epa ya bato ya biyamba ya Nzambe bako akosambela kwa bango mpo bazwa lobiko talantina ya bukukufa ya baike onte ya bapose utu koleka na kati ya etuka ya Manyema kasi zali koyebisa mondele mboka ete ezali mpo ete ONG car esila kolongonga bwe wana bandeko balandi ezali suka ya basango tolengelaki kwa bino na suka ya poso lelo na tombeli bino suka poso elamu onte mabota mabino mpe poko elamu botikala malamu.